Arkitekturen var her langt mere imponerende, med hensyn til videnskab overgik det langt kontinenternes, og dets folk var af skikkelse de smukkeste mennesker på jorden. På mange måder virkede det som vejleder for kongerne, præsterne og lægerne fra de to mere kendte, forsvundne kontinenter. Amazonriget afviger fra disse to kontinenter på endnu et område. Mellem Atlantis og Musang i havet, lå Amazonriget tilbage begravet i tæt jungle og ventede på at blive genopdaget i en tid, hvor mennesket ikke kun begærede guld og ikke blot søgte dette lands materielle goder, men i stedet søgte andre og mere dyrebare skatte, nemlig nøglerne til et rigere og længere liv og den viden, som til sidst skal lægge selve universet for menneskets fødder. Men er dette rige ikke også så godt som forsvundet? Det kunne lige så godt have ligget på bunden af havet, ti kun for mennesker har søgt des sandheder, og de, som søgte, enten forsvandt i junglens grønne helvede eller blev glemt af eftertiden. Men når tidens fylde kommer, har hierarkiet bestemt, at de hemmelige steder, som den almægtige våger over, skal videregive deres viden til en rest, som skal blive tilbage på jorden i dagene umiddelbart efter den verdensomfattende katastrofe. Denne rest vil bruge den ældgamle viden i en ny verden, som endnu engang vil blive optaget i det interplanetariske bruderskab i vores solsystem. Menneskeheden vil i sandhed begynde sin evige vandring gennem tid og rum. Efterladte skrifter om Mus historier til lindegørelse, beretninger om Atlantis skæbne, hemmeligheder vedrørende det højt civiliserede Amazonrige, der er kendt fra savnene som Paititi, samt beskrivelser af kyklopracen, som kom til jorden for 1 billion år siden, og af beboere på andre planeter. Alle disse skrifter opbevares i særligt skjulte rum i de store glemte byer i Sydamerikas uudforskede indre. Det er rigtigt, at vores brødre fra rummet vil lære os meget i den nye tidsalder, men de fortæller os også, at det vil være langt bedre, hvis mennesket selv endnu en gang kunne finde den såkaldte glemte viden fra jordens gyldne tidsalder, den såkaldte Saturnperiode, da mennesket talte med guder og engle. De fortæller os, at en sådan viden er ved retmæssige arv, som tilhører alle sandhedssøgende mennesker på jorden. Det er en guddommelig gave fra den evige fader, og sønnen er nu reddet til at modtage sin arv. Det er derfor ikke meningen, at vi skal støtte os til højere intelligenser, som ikke hører denne jord til, sig vi har vores egen indre viden, som vil lede os opad og fremad, så vi til sidst kan stå side om side med vores planetariske brødre og søstre. Til den tid kan mennesket se op imod himlen efter vejledning, men hvis det ønsker videnskabelige kendsgerninger, må det søge på de hemmelige steder, hvor moder jord om kort tid og til gavn for menneskeheden vil afsløre en viden, som har ligget beskyttet og bevaret i tusinder af år. Fødselsvejerne er i virkeligheden allerede begyndt. Den røde håndsorden er lige så gammel som menneskeheden på jorden. Overalt finder arkeologer afbildninger af en menneskehånd, der er malet rød. Der findes et betydeligt antal af sådanne afbildninger i huler over hele Europa og i huler i Nordamerika, og man har fundet dem afbildet på mange af væggene i Maya-templerne i Yucatán i Mexico. Hånden selv er et meget gammelt mysteriesymbol, og de mysterier, som denne hånd symboliserer, eksisterer stadig i de hemmelige orden og ceremonier i vor tid. Videnskabsmænd har undret sig over, hvorfor den røde hånd dukker op så mange steder. Fordi man ikke ved bedre, siger man, at det kun er bevis for, at oldtidens mennesker var gode charlataner. Men for de mennesker, som søger åndelige værdier, var og er den røde hånd meget mere end et mysteriesymbol. Denne orden står for bevarelsen af alt det, som er og var godt og sandt, hvorimod dens modsætning, den sorte hånd, står for destruktion af den hemmelige viden, som er blevet samlet gennem mange århundreder. For eksempel var det den sorte hånds herredømme, som lagde biblioteket i Alexandria øde, men det var den røde hånds orden, der gjorde et stort arbejde for at forhindre total ødelæggelse, og som sørgede for, at de vigtigste dokumenter blev anbragt i skjulte rum, således at kun kopier eller uvæsentlige manuskripter gik op i lue i det flammende bål, som Cæsar anstiftede. Medlemmerne af den røde hånds orden findes i mange af de indre centre og mysterieskoler over hele jorden, og de har fået til opgave at beskytte de hemmelige steder på jorden. Denne ældgamle orden har nu overtaget ledelsen af Abdiets ekspeditionshold. Mange projekter er undervejs, blandt andet en udforskning af den genfundne skrift fra præinkaernes tid og fra Paititiriet, samt en fuldstændig udforskning og kortlægning af Perus store mur, som var absolut ukendt indtil 1931, da den blev opdaget fra luften. Denne mur er et sidestykke til den kinesiske mur og stammer fra en tid, der ligger langt før inkaerne eller shimyrerne før dem. Det er et helt eventyr, der ligger bag opførelsen af denne mur. Et andet projekt drejer sig om den genopdagede sollysenergi, som blev benyttet af præ-inkaerne og senere af inkaerne, som efterlignede dem. Et tredje projekt omfatter udgravningen af selve det gamle Paetitis forsvundne hovedstad, og der er allerede gjort en stor indsats for at fuldføre dette arbejde. Der er også mange andre projekter i gang vedrørende udgravninger af præ-inkaernes underjordiske gange. Abbediet har fået bistand fra nogle sydamerikanske universiteter, museer og samarbejdsvillige videnskabsmænd. Dette er en uvurderlig bistand i den ydre verdens anliggender, i det man ved et sådant samarbejde kan drage mest mulig nyt af de opdagelser, der bliver gjort. Dette er i virkeligheden en søgen efter den røde hånd, en søgen efter sandheden om mennesket, og hvorfor det befinder sig på den røde planet Jorden, hvad det skal lære under sit ophold her, og hvorhen det går i den nye tidsalder, som nu er ved at gry. Selvom det lige straks lyder mærkeligt, er det dog sandt, at forsvundne byer i Sydamerika og flyvende tallerkener med gæster fra rummet står i forbindelse med hinanden, og begge spiller de en væsentlig rolle i det arbejde, som den ældgamle orden den røde hånd nu er i gang med. De glemte verdener og mestrene fra rummet. Der har været talt om menneskets retmæssige arv, den skat, der ligger skjult i Sydamerikas jungler, og som overgår al forstand. I de efterladte arkiver fra fortiden vil man kunne finde videnskabelige fakta, som man vil kunne drage nytte af i den nye tidsalder. Når vores fjerne fortids hemmeligheder bliver frigivet, vil det intensivere udviklingen i den nye verden. Byerne i de sagnomspundne amazonrige, som eksisterede før de andre civilisationer, hører til det glemte kontinent Paetiti, men i modsætning til Atlantis og Mubedette kontinent som sagt ikke opslugt af havet, men begravet under uendeligt lange strækninger af det grønne helvede, som udgør de sydamerikanske jungler. Disse byer har aldrig været under vand, og deres arkiver er derfor meget velbevaret der, hvor de har fundet deres endelige hvilested i det glemte Paetitis udstrakte biblioteker. Utallige skatte blev bragt til Paetiti af informerede videnskabsmænd inden for præstestanden, da det blev kendt, at både Lemurien og Atlantis var dømt til endelig undergang. Hvilken skat vil man ikke kunne finde de steder, hvor nu kun abos og fugleskrig bryder stilheden, hele den samlede viden fra de tre største kontinenter, verden nogensinde har kendt. Under ledelse af den røde håndsorden rejste et ekspeditionshold fra Abbediet i begyndelsen af juni 1957 til Makaursi Plateau i de Andes. De banede sig vej til fods og til hest ad ufremkommelige stier og nåede til sidst en gammel, hellig skov eller en gudernes have højt oppe i de peruanske bjerge. Dette mærkelige sted er kendt af efterkommere af Huanca-indianerne som troldmændenes og kæmpegudernes hjemsted. På toppen af det store plateau er der en stor stenfæstning, som er usædvanligt velbevaret. Denne fæstning benyttede Inka-krigerne omkring år 1350 efter Kristus, da de besejrede Huanca'erne og besatte hele området. Der ligger mange stentulpas og begravelsespladser omkring fæstningen, og de er alle blevet udplyndret. Da spaniolerne havde myrdet Inka-kejserne Atahualpa i Cajamarca i Peru, kom de til Makaursi og ødelagde de gamle mumier for at tilfredsstille deres begær efter det gule metal. I dag er der kun et par knogler tilbage i hver grav. En ældgammel begravelseshule, der ligger flere tusind meter oppe over en dal, viste sig at være et meget vigtigt fund, for den indeholdt den uåbnede grav, som ved et mirakel endnu ikke var blevet plyndret, og man fandt der utallige mumier. Men dette fund er alligevel betydeligt sammenlignet med de utroligt gamle stenskulpturer på Makaursi plateauet. Dette plateau ligger ca. 3000 meter over havets overflade og er indhyllet i tåge det meste af året, men i månederne fra maj til september er det klart solskin, og så er der vidunderligt at være, selvom det er koldt om natten. De mange store stenskulpturer er en vigtig nøgle til verdens gamle mysterier. Fugler og andre dyr, som for eksempel løver og elefanter, kameler og pingviner, som aldrig har eksisteret i Sydamerika, er blevet hugget ud i sten i kæmpestørrelse. Ligeledes synes alle menneskeræser at være repræsenteret, og mange af de store stenhoveder ligner dem, som man har fundet på den berømte Påskeø i Stillehavet. Mange gamle religioner er symboliseret ved smukke og fint mejslede sfinkser, ansigter og figurer af længst glemte guder og gudinder. Figurerne er umådeligt store, og ifølge videnskabelige beregninger skal de være blevet skabt af en race af kæmper mindst 3 meter høje. Man ved endnu ikke helt sikkert, om de hører til kyklopracen, men figurernes ejendommelige dimensioner tyder på, at det kunne være tilfældet. Der går mange savn i dag blandt de indfødte i Sydamerika om de blonde kæmper, som engang levede på kontinentet. Inkaerne omtalte også kæmperne. Disse kæmpemæssige stenfigurer er ikke helt almindelige, for når solens eller månens lys rammer dem fra en bestemt vinkel, vil man kunne se noget, som det er umuligt at se under andre lysforhold. Deres ansigtstræk forandres, når man betragter dem på forskellige tidspunkter under forskellige forhold og fra forskellige vinkler. De fleste af figurerne har 3 eller 4 øjne, men uanset fra hvilket sted de jagtages, synes de altid kun at rette 2 øjne imod beskueren. Hvis figurerne ikke betragtes fra et ganske bestemt sted, får de ikke den tiltænkte effekt. Derfor måtte ekspeditionsholdet finde de højtliggende klippeplateauer i nærheden, der blev benyttet som observationssteder af den kæmperrace, som engang skabte disse figurer. Figurerne er hugget ud af granit og er nu stærkt forvitrede, men selv i vore dage virker deres udførelse imponerende, og man kan tabe vejret, når man tænker nærmere over dem og deres oprindelse. Hvem var disse skabende giganter? Hvor kom de fra? Hvor gik de hen? Man håber at kunne besvare sådanne spørgsmål gennem forskningsarbejdet i Abidjan. Figurerne dækker et areal på adskillige kvadratkilometre, og det forlyder fra andre dele af Sydamerika, at figurerne også findes andre steder, selvom de intet sted slikker sig afsides eller er så rigt repræsenteret som her i Makaurshi. Der er adskillige aldre, som tydeligt viser, at de blev brugt af kæmpevæsener, men mere forunderligt er det, at der hviler en atmosfære over stedet, der ligesom ikke er af denne verden. Næsten uafbrudt kan man høre en højst ejendommelig, summende lyd, som udgår fra figurerne, og denne lyd har ikke en naturlig årsag. Man føler, at man her har med noget at gøre, som mennesket ikke har forudsætning for at forstå på nuværende tidspunkt, måske er det et glimt af en anden dimension af tid og rum. Hvis man fotograferer en stenfigur, som forestiller en meget gammel mand og ser på negativet, viser dette ikke en olding, men derimod en strålende ung mand. Hvem udhuggede dog disse sten på en sådan måde, at former og konturer set fra bestemte vinkler kunne skifte karakter og kaste skyggen ned i fordybninger, hvor, alt efter som belysningen skifter, mærkelige væsener synes at bevæge sig, som var de levende. Denne race af kæmper benyttede de natursten, som i forvejen havde en lighed med kendte dyr, og når de bearbejdede disse sten, forstærkedes virkningen, således at figurerne syntes at skyde op af jorden. Stedet var en hellig skov, hvor der aldrig havde levet mennesker, da den udelukkende var blevet brugt i videnskabens og religionens tjeneste. Videnskaben og religionen var dengang forenet i deres fælles søgen efter sandheden, således som det vil ske igen i den nye tidsalder. Det er måske den sidste hellige skov, der er tilbage, endnu næsten uberørt af nutidens mennesker. Det er muligt, at Makaurshi blev brugt af den race, der senere blev kendt som ellerne. Huanka-indianerne tilbeder stadig Huari, der optræder som en Herkules i deres savn. Savnet om kæmperne lever endnu i huankaernes mytologi, og deres huari må oprindeligt have været en stor leder fra denne race af kæmper. Huankaerne udfører stadig mærkelige ritualer på hemmelige steder i nærheden af plateauet, ritualer som ingen hvid mand nogensinde har overværet. Indtil for nogle år siden udførtes ceremonierne i selve Makaurshi. Den mest forbløffende opdagelse, man har gjort under Abidjans forskningsarbejde, er den, at man ved nøje at studere den peruanske regerings luftfotografier af plateauet har kunnet se gigantiske figurer, som kun er synlige fra luften. Betyder mon dette, at giganterne havde luftskibe? Var figurerne, som ses fra luften, afmærkninger for en slags rumskibe, som kom ude fra verdensrummet eller fra andre planeter i nærheden? Makaurshi er et interessant område, som vil blive udforsket nærmere med henblik på at løse gåden om kykloperne og mestrene fra rummet. I de første uger af juli 1957 bevægede Apatidets ekspeditionshold sig østpå med det legendariske Paititi som mål. Det uhyre vildsomme land øst for Cusco havde bredt sig ind i området ved Rio Alto Madredidios. Mange vanskeligheder støtte ekspeditionen på, men dens vågestykke kronedes med held. Junglins sædvanlige dyreliv var repræsenteret i rigt mål. Vampyrflagermus, jaguar, tapir, kæmpemyr, giftige slanger og mange andre slags dyr og kryb var meget generende, men hindrede dog på ingen måde forskningsarbejdet i det uudforskede terræn nær Sengibni af flodens udspring. Ekspeditionsholdet realiserede her deres opfattelse af det åndelige fællesskab mellem alt levende, hvorfor ingen bar skydevåben, og dette er sikkert grunden til, at dyrene kun voldte dem for vanskeligheder i betragtning af de farer, der lurede på stedet. Et hundredvis af gange måtte ekspeditionsholdet forsere farefulde strømvirvler i rene floder. Alt i alt lå der forude en 200 km lang strækning dækket af sumpet, tæt jungle, som viste sig at være næsten nu igen en trængelig mur, efterhånden som man banede sig vej ved hjælp af macheter. Hvor der ikke var nogen vej eller sti, måtte man vandre midt ude i floderne eller på de klippefulde bredder, hvor sådanne fandtes. Når det er regntid, er det helt umuligt at trænge ind i dette ukendte land, for der stiger floderne så højt, at ingen ville nå ret langt til fods. Dette foregik som sagt i den første halvdel af juli 1957, og bestemmelsesstedet var en lav bjergkæde, som er det sidste spor af Andesbjergene mod vest. På afstand lignede det et eventyrland med store grønne jordhøje, indhyllet i tåge og dis. Det var en mystisk og ophøjet verden, som gjorde et dybt indtryk på deltagerne. Det er et ukendt land for vor tids mennesker, men det er et land, som ikke er blevet glemt af skaberen, ti det ejer en sjælden skønhed. Ekspeditionen var taget til denne egn for at undersøge de utallige sagn, der går blandt Sydamerikas folkestammer om, at der et sted i nærheden findes en stor forsvunden stenby, som stammer fra fortidens civilisationer. I det 16. århundrede ledede den spanske opdagelsesrejsende, Juan Alar Maldonado en ekspedition ind i området ved Alto Madredidios, hvor de søgte efter denne by. Han nåede dog aldrig det sted, som var målet for ekspeditionens rejse, for det er stadig ukendt. For et par år siden var der en Piru-indianer, som på netop dette sted søgte efter sin boerløbende kone fra Machikengastammen. I en lav bjergkæde i nærheden af to ukendte floders udspring støtte han på en stenvej, og da han fulgte denne, kom han til en stor by med pragtfulde huse af sten og med åbne pladser og templer. Hverken inkaerne eller spaniolerne har nogensinde været ved disse ruiner. Denne ruinby fra fortiden er kun en af de mange, som tilhørte det ældgamle Amazonrige Paititi. I nærheden af det sted, hvor Piru-indianeren gjorde sin opdagelse, skulle der ifølge savnene være en dør eller portal, som førte ind til en verden fra tiden før syndfloden. Det drejer sig ikke om en rigtig indgang, men om en uhyre stor klippevæg overdækket med indskrifter, som er ukendte for de indfødte, selvom de har levet i denne egn i hundredvis af år. Den 10. juli 1957 opdagede ekspeditionen denne helt eventyrlige klippeportal med indskrifterne i en ukendt egn ved Sengibni af floden. De befandt sig hermed i umiddelbar nærhed af en ukendt, vild indianerstamme, som aldrig før havde haft besøg af civiliserede mennesker. De ønsker ikke kontakt med den ydre verden, som de har hørt tale om gennem andre indianere, men Apatidet ønsker at fortsætte sine undersøgelser på dette interessante sted og i denne stammes landsby for at forsøge at nå den glemte stenby. Det var de mennesker, der engang levede i denne by, som mejslede figurer og hieroglyffer ind i klippen med indskrifterne. Det år blev der taget mange fotografier og udfærdiget mange tegninger af de tusinder af petroglyffer, som på ingen måde stammer fra det primitive sten eller menneske, men som er ægte hieroglyffer, der hører hjemme i en højt udviklet og ældgammel kultur. Hieroglyfferne er beslægtet med verdens ældste sprog og ligner dem, man kan se på skriftrullerne fra Atlantis og Mu. De dækker et klippeareal, der er ca. 26 meter i længden og ca. 2,5 meter i højden. Det viser sig, at mange af disse hieroglyffer er skrevet på Maya-folkets og Aztecernes sprog, og der er endog gjort et forsøg på at frembringe en basreliefvirkning i enkelte af de mejslede figurer. BL.A. Er der en figur af en ung hjelmklædt mand, som peger mod vest? Det menes, at han peger i retning af den glemte by, hvis gejstlige videnskabsmænd optegnede vigtige historiske begivenheder på den store klippe. I Egyptens templer har man fundet lignende optegnelser om andre byer. Man fandt yderligere tre klipper med indskrifter, som vil blive studeret en gang i fremtiden af andre ekspeditioner. Ekspeditionsholdet vendte tilbage ad sinkgiben i flod ind på en tømmerflåde, som det selv måtte bygge, og man fuldførte resten af rejsen dels med indianerkanoer og dels til fods. Det, at man har konstateret, at hieroglyferne er autentiske, er en opdagelse af største vigtighed i Sydamerika, for man har ellers været den mening, at inkaerne og præinkaerne ikke havde nogen form for skriftsprog overhovedet. I Abdiet vil forskerne nu fortsætte deres undersøgelse af skrifttegnene. For uden at have gjort denne opdagelse, har man samlet mange sagn fra den lidet kendte Mashikenga stamme på egnen. Disse sagn fortæller i enkeltheder om de katastrofer, som overraskede verden under den endelige ødelæggelse af Lemurien og Atlantis, da Tia Urna kunne blive hævet op fra havets overflade til de ufrugtbare højder, og da Andesbjergene blev til, og ligeledes om de store jordskælv, der indtræffer over hele det sydamerikanske kontinent. Som sagt gik det mest ud over de lemuriske kolonibyer ved kysten, i det de gamle stenbyer mod øst, der hørte ind under Amazonriget, lå på et sted, som kun blev lettere beskadiget, og bygningerne undgik derfor ødelæggelse. Andre sagn fortæller om den tid, da Mashikenga-stammens forfædre var i forbindelse med væsener fra verdensrummet. Mashikenga-sproget er ikke et sprog for primitive indfødte, hvilket beviser, at dette folk er degenereret til deres nuværende levevis på grund af Amazonrigets undergang. Men, når byerne ikke blev totalt ødelagt under katastrofen, hvorfor degenererede så de indfødte? Det menes, at Mashikenga-folket og andre stammer ikke hørte til den herskende klasse i byerne, men at de var arbejdere for disse mennesker, og at deres herrer var skæggede hvide mænd. Det fortælles blandt junglestammerne i dag, at der stadig bor hvide mænd, som foretager undersøgelser i Paetitis hovedstad. Der er en by bestående af 30 citadeller og langt ældre, end man forestiller sig. Inka Solerides herskere søgte efter denne by, men fandt den aldrig. De spanske sejrherrer, efter Pizarro trodsede døden i vildnæsset i sit begær efter de umådelige skatte af guld, sølv og ædle stene, fik en aldrig set så meget som et glimt af den. Den har været holdt skjult for guldtørstende mænd, for den ejer en skat, der er langt mere værdifuld end guld og ædle stene. Fra de glemte byers tårne skinner blændende hvidt lys som krystal i al evighed, og dette er uden tvivl Maxine-flammen fra fortiden, der har den samme kraft i sig, som benyttes i vore dage af de flyvende tallerkener. Mange rumfartøjer er blevet observeret af udsendinge i det indre Sydamerika, og rumforbundet har en gigantisk base i nærheden af ruinerne af disse byer, som eksisterede engang i en herlig fortid, da deres forfædre fra rummet landede og etablerede en kontakt med de gejstlige videnskabsmænd i byerne. Mestrene fra rummet holdt råd med mestre på jorden, for det var en tid, da mennesket talte med guderne. I vor generation er de interplanetariske brødre vendt tilbage til jorden for at besøge byerne endnu en gang. Læs mere om dette i uddraget om UFO-kontakten til itibraer.ø.manen. De øverste lærere fra verdens indre centre har nu i samarbejde med hierarkiet for det store hvide broderskab forbindelse med disse mestre fra rummet ligesom i Paetitis storhedstid for mange tidsaldre siden. Det er højst sandsynligt, at mange af de glemte byer i dag tjener som et brændpunkt for visdom. Sagnene fortæller nemlig, at de hvide lærere fra rummet en dag er der vil vise sig i junglen, og at det vil ske i vor tid. I, som er åndeligt søgende, kan I fatte de ting, som det himmelske hierarki ønsker at åbenbare for jer. Kan I forestille jer en fremtid, hvor mennesker og lærere fra rummet vil blande sig med mennesker og lærere fra jorden for at vejlede resten, der er tilbage, ligesom det var katastrofer, der forårsagede, at den hemmelige viden blev skjult for menneskeheden. Således vil katastrofer nu også blive årsagen til, at denne hemmelige viden igen vil blive åbenbaret for det åndeligt søgende menneske. Frygt ikke de forandringer, der sker i verden, men lyt til de ord, der lyder fra mesteren Kirpal Singh Jimahai fra Delhi, en helgen, som endnu lever i sit fysiske legeme. Der er ingen grund til længstelse. Alle åndsstuderende burde ved regelmæssige meditationsøvelser lære sig bevidst at træde ud af legemet. Dødens brød vil ikke føles mere. Når katastroferne kommer, skal I blot tage fornuftige forholdsregler og give jer tid til regelmæssig meditation. Overlad derefter alt til den mægtige kraft, som er over jer alle, og som giver al mulig hjælp og beskyttelse. På højere sted forbereder man sig på at afbøde den forestående katastrofe. En mægtig kraft overskygger de udvalgte, og de behøver ikke at være bange. Der er mange disciple, som nu arbejder og tjener i den nye verdens center for oplysning, hvor det feminine aspekt af den permanente stråle kommer til jorden. De har vandret ad stier i bjerge og dale, og de færdes der, hvor der ingen stier er. De kender floderne og søerne, gletsjerne og ørkenerne, de er lige så utrættelige som fortidens tjenere, og har dog en ny mission, de skal belære en ny verden. De skal skænke vor nuværende jord de ældgamle sandheder fra den verden, der forsvandt, således at den kommende jord, der som en gylden sol er ved at hæve sig over horisonten, kan indfri sin guddommelige arv. Disse er brødrene af de syv stråler, essenerne fra Andesbjergene. Afskrifter fra hierarkiet. Meddelelser og budskaber fra alle de åndelige vejledere, som her er repræsenteret, bliver til stadighed nedskrevet og opbevaret i klosteret for de syv strålers bruderskab. Deres budskaber modtages ad telepatisk vej. En del af de lærere, som taler her, er opstigende mestre, medens andre stadig lever i et fysisk legeme på jorden og tjener det store hvide bruderskab. Sanat Kumara. Kære, hele rummet vibrerer af kærlighed, harmoni og fred, i det det ledes af utallige væsener fra mange sfærer. Lyset fra deres kærlighed strømmer til stadighed ind i en stor flamme, der vil fortære alt begær, grådighed, had og ondskab og vil feje hen over jorden som en stor tidevandsbølge. For lang tid siden var jeg vidne til, at en stor stjerne kom til syne i øst. Dette var tegnet til mennesket på jorden om, at genløsningen var nær, at frelsen var kommet. Ingen sjæl uanset hvor fornedret skal nægtes adgang til den store livets skole. Dette er i sandhed tiden, da løven skal ligge side om side med lammet. På jorden er det den store forvirring i menneskets sind, der forårsager dette opgør i naturen, hvor selv havene vil koge af had. Men han kom for at bevise, at de oprørte vande kan stilnes, nattevindenes rasen bringes til ro blot ved en løftet hånd, ikke en hånd, der løftes for at slå ihjel eller for at forbande, men en hånd, der løftes i kærlighed og velsignelse. Faderen satte jorden og alle stjernerne på himlen, de skabtes af spiralformet urstof for menneskene. Mennesket skulle være Gud i fysisk form, mennesket, som er det højeste udtryk for guddommen i hele altet. Menneske, forstå, at du er det højeste udtryk for guddommen over alt i universet. Der er ingen over dig, og deri er du den højeste, og deri er du den laveste. Du er den laveste, fordi du ved, og de andre livsformer ikke ved. Derfor må du være deres broder og deres tjener. Der er lige og intelligens i alt skabt, hvad fortidens mennesker vidste. Mennesket er ikke det eneste tænkende væsen. Mennesket ved, og de andre ved ikke, men alligevel tænker de. Et hvert element, et hvert mineral, alle former, har iboende intelligens, og mennesket er deres vogter og ældre broder. Du er den ældre broder for disse utallige livsformer overalt i universet. Det er din opgave at hjælpe dem frem til stadig højere udvikling, så de sammen med mennesket, som er deres Gud, kan vandre frem gennem de forskellige verdener til uendelig storhed, til uendeligt lys. Den ny tidsalders skønhed nærmer sig, og al tvivl og frygt vil blive fejet bort. Der vil komme voldsom torden, og himlen vil revne. Da vil mennesket betragte sig selv og se i erfaringens spejl, og da vil der ikke længere være forvirring. Mennesket modtager sceptret som tegn på sin guddommelighed, så dets fremskridt opad mod stjernerne ikke længere hindres af uvidenhedens og overtroens mørke. Du skal vide dette, men først må der nødvendigvis blive sorg, som dog bliver vendt til glæde på grund af den skønhed, den vil bringe. Men nu vil jeg for et øjeblik tale om det, som forestår, og som truer. Der kan komme atomsprængninger og kosmiske strålebombardementer. Men det er virkningerne. Hvad er årsagen? Årsagen til den ødelæggelse, som kommer over jorden, hidrører fra menneskets egen tænkning. Siden dengang gudesønderne steg ned til menneskenes døtre, og dyremennesket fremkom på jorden, har det stræbt efter at hæve sig fra dyrestadiet til engelstadiet igen. Men virkningen af den fejlagtige tænkning vil nu vise sig, i det elementerne ikke længere vil betragtes, som de er blevet det igennem millioner af år på jorden. Elementerne er intelligent liv. De er en del af den guddommelige skaber, og fordi de er det, vil de ikke længere tilpasse sig menneskets negative tænkning. De vil gøre oprør og forårsage store tidevandsbølger og storme.